pod.gr. Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Ένα μουσικό podcast που αγαπάει πολύ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και γενικότερα την pop κουλτούρα. Σε παραγωγή του pod.gr. Για άλλη μια φορά, στο μεγάλο στούντιο του pod.gr. Θα μπορούσε η σημερινή εκπομπή να ονομάζεται «Η εκδίκηση του συνθέτη», καθώς εδώ και πολλά χρόνια ο σημερινός μας καλεσμένος, μαζί με ένα σύνολο άλλων υπέροχων καλλιτεχνών, έχουν φέρει στα αυτιά και στα μάτια του μέσου ακροατή μια απευθεία σύνδεση με την πηγή της μουσικής, τον συνθέτη της. Με μια δισκογραφία που θα ζήλευαν ακόμα και άνθρωποι που έχουν κατασταλάξει στο μυαλό μας ως μια αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και με ένα καλλιτεχνικό ήθος που αποτελεί παράδειγμα για όλους μας, μαζί μας ο Θέμης Καραμουρατίδης. Καλησπέρα, Θέμη.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καταρχάς, ευχαριστώ για τον πρόλογο, τον εντυπωσιακό. Θα τον κάνω δελτίο τύπου για ό,τι κάνω από εδώ και πέρα.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είναι έτοιμος, τον έχω και για τους άλλους καλεσμένους, να ξέρεις.
Τέλεια, είναι. Απλά αλλάζει ονόματα και.
και βγαίνει μια χαρά. Πώς πάνε οι παραστάσεις στο Vox?
Σούπερ, πάνε πολύ ωραία. Ανακουφιστικά ωραία. Γιατί είναι μια δουλειά που δουλέψαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, όταν έρθεις να τη δεις, το καταλάβεις ότι ενορχιστρώσεις χρειάστηκε να ξαναφτιάξω τα πάντα από την αρχή και να ανασυνθέσω ουσιαστικά τα κομμάτια μέσω της ενορχίστρωσης. Και επειδή μου βγήκε η Παναγίτσα.
Ωραία.
Χαίρομαι που πάει καλά και δεν αμείβεται αυτός ο κόπος.
Ναι, και αυτό είναι δεδομένο πλέον. Ακούγεται παντού η μεγάλη επιτυχία που έχει η παράσταση. Και εδώ είναι κάτι το οποίο θέλω να μείνουμε και γενικότερα θα το αναλύσουμε και μέσα στην κουβέντα μας. Το πώς μεταφέρεται ένα μουσικό προϊόν σε μορφή παράστασης. Και αυτό το έχετε καταφέρει στο απόλυτο, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με την ομάδα με την οποία παίζεις μπαλίτσα.
Παίζω μπαλίτσα με αυτή την ομάδα και αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες και στόχους μου. Να αποτυπώσω την αίσθηση του δίσκου στον ίδιο το δίσκο συναυλιακά και στα υπόλοιπα τραγούδια να συνοδεύουν αυτό σαν αίσθηση και ήχο. Γι' αυτό γίνεται ο κόπος κάθε φορά.
Εδώ να ξέρεις που ήρθες δεν είναι μία τυπική συνέντευξη. Είναι ένα μουσικό podcast το οποίο αγαπάει την εμβάθυνση. Αγαπάει τη μουσική, του αρέσει να μιλάει για μουσική, ώστε να μπορέσουν και οι ακροατές να καταλάβουν κάποια πράγματα που βρίσκονται στο μυαλό των δημιουργών.
Χαίρομαι πολύ. Θέλω να μεταλαμπαδεύσω ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο μυαλό.
Πολύ ωραία. Ήδη έδωσες ένα γλωσσικό στάτους το οποίο πρέπει
μια
να ακολουθήσουμε.
Ακριβώς.
Το πρώτο πράγμα που ρωτάμε λοιπόν τους καλεσμένους μας είναι κάτι το οποίο αφορά σε ένα pop προφίλ τους. Δηλαδή αγαπημένα πράγματα από την pop κουλτούρα. Περιμένω δηλαδή από εσένα να μου πεις το πρώτο και βασικό, αγαπημένους δίσκους.
Αγαπημένους ή αγαπημένο.
Ό,τι θέλεις από τα δύο. Άμα δεν μπορείς να βρεις ένα, σου δίνουμε μέχρι και τρία επιλογή.
Κοίτα, θα σου πω ότι με το που μου το είπες, χωρίς να σου πω ότι είναι σίγουρο ο μόνος μου αγαπημένος, το Hounds of Love της Kate Bush νομίζω ότι είναι ένας δίσκος που έχω λιώσει. Και με έχει διαλύσει πολλές φορές στη ζωή μου και με έχει διδάξει πολλές φορές στη ζωή μου. Δηλαδή, ανατρέχω πάρα πολλές φορές τον τρόπο που λειτουργεί η ίδια ως δημιουργός. Ένας άλλος δίσκος είναι τα τραγούδια για τους μήνες της Ελευθερίας Αβανιτάκη με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Σε μελοποιημένη ποιήση, όπου επίσης νομίζω ότι είναι ένα μάθημα σοβαρής ενορχίστρωσης και διαχείρισης του συναισθήματος με ακαδημαϊκό επίπεδο.
Πολύ ενδιαφέρον. Αγαπημένη ταινία.
Αγαπημένη ταινία, πάλι θα κάνω ένα brainstorming και θα σου πω το Βάλς με τον Μπασίρ, το οποίο δεν ξέρω γιατί μου ήρθε τώρα.
Μάλιστα.
Αλλά θυμάμαι ότι ήταν μια ταινία που είδαμε την Ατάσα μαζί και βγήκαμε και κλαίγαμε αγκαλιά για ένα τέταρτο, το οποίο μετά μας έπιασε νευρικό γέλιο, φυσικά που κλαίγαμε μπροστά εκεί στο. Στο Ιντεάλ. Έκλεισε το Ιντεάλ, νομίζω.
Πάει το Ιντεάλ.
Πάει και το Ιντεάλ. Το Βάλς με τον Μπασίρ. Σου λέω δηλαδή ταινίες που θυμάμαι ότι σίγουρα δεν μπορώ να ξαναδώ. Αλλά είναι χαραγμένες. Το Χορεύοντας στο Σκοτάδι. Είναι και η Μπιόρκ, καταλαβαίνεις.
Μπιόρκ. Ποια άλλη επιρροή. Πετά συνέχεια μουσικές επιρροές.
Το Ρέγγιμ για ένα όνειρο με τη μουσική του αιώνα. Γουργούριστε το. Δεν ξέρω να ακούγεται το γουργουριτό.
Για να ταΐσουμε τον καλεσμένο μας, δεν είναι δυνατόν.
Δεν είναι, είναι μάλλον ανταποκρίσεις γιατί έφυγα λίγο πριν. Τι άλλο.
Είμαστε καλυμμένοι από ταινίες. Δεν χρειάζεται να σε κουράσουν παραπάνω. Οπότε πάμε λίγο στην εμβάθυνση που λέγαμε. Έχουμε προσέξει πάρα πολλές από τις επιρροές σου μέσα στον τρόπο με τον οποίο γράφεις. Και το εννοώ με κάθε καλή πραγματικά μουσική διάσταση. Και θέλουμε έτσι να πεις στον κόσμο που μας ακούει, που μπορεί να έχει μια αλφα επαφή με τη μουσική, πώς γίνεται ένας καλλιτέχνης, ένας συνθέτης για την ακρίβεια, να πάρει τις επιρροές του και να τις μετουσιώσει σε δικιά του δημιουργία.
χρειάζεται να έχεις αυτό που χρειαζόμασταν στην τρίτη δέσμη εμείς όταν δίναμε εξετάσεις. Αυτό που λέμε συνδυαστική σκέψη.
Προδίδεις ηλικίες, πρόσεξε, και εγώ τριτοδεσμήτης ήμουν.
Ωραία.
Είμαστε ακριβώς στην ίδια ηλικία.
Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο, τα κατάλαβα όλα. Ήσουν τελευταίος από τις δέσμες.
Κάπως έτσι.
Ωραία, πάνε. Το πιασα. Δηλαδή, νομίζω ότι σημασία έχει πώς αφομοιώνεις αυτό που ακούς και δεν έχει ακριβώς σημασία τι ακούς. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να ακούσει πολύ καλή μουσική, πολύ κακή μουσική και πολύ μέτρια μουσική και μέσα από αυτό να προκύψει κάτι δικό του που είναι ουσιαστικό. Και αυτό έχει να κάνει με το τι παίρνεις από κάθε πράγμα και πώς μπορείς να συνδυάσεις και να ενώσεις πράγματα. Είτε είναι μορφολογικό, είτε είναι αισθητικό, είτε είναι ηχοληπτικό, είτε είναι ενοχιστωτικό. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα. Αν εσύ, ας πούμε, είσαι ένας δημιουργός που ακούς ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ένα τραγούδι της Ιστορία Ήμος, για τη Kate Bush, ας πούμε, ένα τραγούδι των Smiths και ένα τραγούδι του Tupac, και μπορέσεις πάρεις από αυτά τα πράγματα ό,τι νιώθεις ότι σου ταιριάζει, αυτό που θα προκύψει στο τέλος δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Και θα είναι όλοι μαζί, που σημαίνει ότι θα είναι μια καινούργια δημιουργία.
Ο ορισμός της σύνθεσης, λοιπόν.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα. Ένα καλλιτεχνικό παζλ. Αυτό που δημιουργείς. Και μάλιστα ανέφερες κάποιες καλλιτέχνηδες, όπως είναι η Tori Amos που είπες, όπως είναι η Kate Bush, οι οποίες βλέπεις ότι ανά δεκαετίες επανέρχονται με κάποιο τρόπο στα πράγματα. Ναι. Η Kate Bush, ας πούμε, το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, αναβίωσε όλο της το παρελθόν μέσα από το Stranger Things. Δεν ξέρω αν έχεις επαφή.
Βέβαια, έχω και πάθαμε όλοι τώρα. Έλα τώρα που θα μας μάθει την Kate Bush. Και πάθαμε να εγώ την ήξερα από τότε αυτό το. Αλλά τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει έτσι και με υψηλής αισθητικής και προστασίας αποτέλεσμα. Γιατί και αυτό που έγινε στο Stranger Things, η επανενορχήστρωση με τα έντονα έγχορδα κλπ. Και το sound design, ουσιαστικά έφερε αυτό το κομμάτι στο τώρα με έναν πολύ κομψό τρόπο. Και αυτό δεν είναι εύκολο για τέτοια τεράστια δημιουργήματα.
Εξαιρετικά δύσκολο και μόνο έτσι μπορεί να έχει και απήχηση στο σήμερα. Είσαι λοιπόν ο συνθέτης μπροστά σε άλμπουμ όπως ήταν το «Όλα είναι για μας»,
ναι,
με τον Βασίλη Παπακουσταντίνο. Βλέπεις μια στροφή πλέον προς τον δημιουργό, σε αντίθεση με παλαιότερα που ασφαλώς ο εκτελεστής ήταν το απόλυτο. Ήταν σαν να είναι ένα blurred background όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύεις ότι σήμερα, την εποχή που ζούμε, ο κόσμος μπορεί να εστιάσει και στο συνθέτη?
Νομίζω ότι ο συνθέτης έχει άλλους χρόνους. Δηλαδή, ο τραγουδιστής ή ο ερμηνευτής κρίνεται αυτόματα. Βγαίνει το τραγούδι και αποφασίζεται. Ή βγαίνει ο δίσκος, βγαίνει, ας πούμε, στα ραδιόφωνα. Ο συνθέτης δημιουργεί λίγο πιο κλιμακωτά και σύνθετα. Γιατί είσαι και συνθέτης. Την τελική του, ας πούμε, καταγραφή και το ποιος είναι. Θέλω να πω ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο να γράψεις πέντε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον εδώ, πέντε εκεί, και μέσα στα χρόνια να συνδυαστεί όλο αυτό και να πεις «Α, αυτός θα έχει κάνει όλα αυτά. Τελικά αυτός είναι αυτός».
Είμαστε δηλαδή το άθροισμα των δημιουργιών μας.
Ναι, είμαστε αυτό. Αυτό είναι για μένα θετικό, με την έννοια ότι ο τραγουδιστής, ο καημένος, δεν έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα βγάλει 5, 6, 7 δίσκους. Μπορεί να είναι οι τρεις καλοί, ο ένας να πάει χάλια και μετά να αρχίσει κάτι αμήχανο προς αυτόν. Ενώ ο συνθέτης μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει και να προτείνει διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι τη μία φορά κάτι πολύ εσωστρεφές και πολύ εναλλακτικό. Μπορεί να κάνει χασαποσέρβικα, μπορεί να κάνει ηλεκτρονική μουσική, μπορεί να κάνει οτιδήποτε και σε συχνότητα, αν έχει κέφι και δημιουργικότητα εννοώ.
Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι υπέροχοι δίσκοι με την ομάδα που παίζει μπαλίτσα, με τον Γεράσιμο και με την Νατάσα. Ναι. Μια άκρος παραγωγική συνεργασία ασφαλώς, κατά κοινή ομολογία, που ανακαλεί στη μνήμη μας άλλες αντίστοιχες δημιουργικές συνεργασίες, όπως ήταν η Κραουνάκης, Νικολακοπούλου και Πρωτοψάλτη, δεκαετίες του 80, δεκαετίες του 90 κτλ. Τελικά, όντως στο ελληνικό τραγούδι οι παρέες γράφουν ιστορία, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος?
Νομίζω ότι οι παρέες γράφουν τη δική τους ιστορία. Δεν ξέρω αν γράφουν μόνο οι παρέες. Αλλά αν είσαι λίγο έξυπνος, δημιουργείς την παρέα που σου ταιριάζει και μέσα από αυτήν, έχοντας ανοιχτά τα αυτιά σου και τη διάθεσή σου να μάθεις, αναπτύσσεσαι και εξελίσσεσαι και γίνεσαι παραγωγικότερος. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο σχολείο το να βάζεις τον εγωισμό σου ανάμεσα σε άλλους εγωισμούς και να μοιράζονται όλα και να σκέφτεσαι θέλω άλλον.
Θεωρείς αυτή την ομάδα που έχετε φτιάξει, ας πούμε, ένα συγκρότημα? Γιατί κάποτε ήταν ένα πολύ μεγάλο στίχημα για ένα συγκρότημα που έκανε επιτυχία το να καταφέρει να μείνει μαζί. Άπειρα τα παραδείγματα, δεν το συζητάμε. Το θεωρείς έτσι? Το έχεις βιώσει με αυτόν τον τρόπο?
Κοίταξε, είμαστε λίγο Eurythmics, αν ξέρεις το γεράσιμο που κάνω.
Ωραία. τότε θα συνεργαστείτε και με την Αναβίση. Σίγουρα.
Α, ναι, σωστά.
Σαφέστατα.
Και αυτό στη ζωή μας. Εντάξει, κατά μία έννοια θα μπορούσες, αλλά είμαστε πολύ ελεύθεροι για να σου πω ότι υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Είμαστε σίγουρα. Είδε τι δύσκολο που είναι αν δεν υπάρχουν ταμπέλες για αυτό που
πολύ
είσαι
δύσκολο.
Στην εποχή μας, επειδή χρειαζόμαστε να πούμε αυτό είναι pop, αυτό είναι rock, αυτό είναι έτσι. Δεν είμαστε ακριβώς. Σε όλο καλλιτέχνες είμαστε. Απλά είμαστε πολύ αγαπημένοι και ενωμένοι και ακόμη έχουμε να πούμε πράγματα μεταξύ μας και μαζί.
Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχετε μείνει μαζί τόσα χρόνια και δημιουργείτε.
Είναι
γιατί
μόνος.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ξέρω ότι το έχεις απαντήσει πάρα πολλές φορές. Όλη η τριάδα το έχει απαντήσει πολλές φορές. Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις πίσω τον εαυτό σου, πίσω τον καλλιτεχνικό εγωισμό σου, για να μπορέσεις να έχεις μια τέτοια ισόπωση δημιουργία τόσα χρόνια.
Είναι δύσκολο, αλλά η δύναμη που αυτό σου δημιουργεί και η αίσθηση της ομάδας και το αποτέλεσμα και η δικαίωση που έχει σου μαθαίνει να παίζεις μπαλίτσα κυριολεκτικά, να είσαι ομαδικός. Και αυτή η ομαδικότητα νομίζω ότι δεν ανταλλάσσεται με καμία τεράστια επιτυχία και με κανένα διάτοντα αστέρα τεράστιου σου μεγαλύτερου δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, το αποτέλεσμα της επίσης είναι σχεδόν πάντα εγγύηση. Γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Εγώ μπορώ να ξεπεράσω κάποιο όριο. Ποτέ δεν το κάνω. Μπορεί κάποιος από τους όρους να ξεπεράσει ένα όριο, το μαζεύω εγώ. Μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη να χρειαστεί λίγη στήριξη, τον στηρίζουν οι υπόλοιποι δύο. Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση που επαναφέρει τα πράγματα και κυρίως δεν χάνεται ο στόχος μας. Να πούμε κάτι που να έχει νόημα και να θέλουμε να το πούμε.
Αυτό, το storytelling που επιθυμούν όλοι. Το να πεις μια ιστορία που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Πάμε λίγο λοιπόν πάλι στα μουσικά μας. Ποια διαδικασία σύνθεσης ακολουθείτε ως τριάδα? Ποιος είναι ο πρώτος που φέρνει την ιδέα? Πώς εξελίσσεται αυτή η ιδέα? Γίνεται σε ένα μικρό δωμάτιο και μετά μεταφέρεται στο στούντιο? Γιατί κάθε ομάδα έχει το δικό της τρόπο.
Η πρώτη επαφή έρχεται σε μένα και το Γεράσιμο. Πάντα θέλω τους στίχους.
Γράφεις μουσική πάνω στους στίχους.
Πάντα γράφω πάνω στους στίχους. Πάντα. 95%. Μπορεί και να γράψω ανάποδα. Αλλά μόνο όταν έχει να κάνει κυρίως με ορχιστρική ή με ταινίες. Γράφω πρώτα τη μουσική ή μόνο μουσική. Αλλά για τα τραγούδια έχει για μένα σημασία να υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο πάνω θα χτίσω αυτό που έχω να πω. Και μάλιστα και τώρα πια να είναι και λίγο πιο ολοκληρωμένο. Δηλαδή, όχι να έρθει ένα τραγούδι ουρανοκατέβατο. Να υπάρχουν 3-4 πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα μικρό σύμπαν πάνω στο οποίο εγώ θα μελοποιήσω και θα φτιάξω αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε όλοι. Γιατί μπορεί να είμαστε μονάδες, αλλά οι αλληλεπίδρασεις και οι σχέσεις που έχουμε υποσυνείδητα περνούν στη δημιουργία μας. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Γεράσιμος είναι κάτι το οποίο αισθανόμαστε εκεί οι υπόλοιποι δύο. Αυτό που γράφω εγώ είναι κάτι το οποίο ταιριάζει και στους άλλους δύο και αυτό, ο τρόπος που στέκει την ατάσταση πάνω σε αυτό είναι φυσικά αυτό που μας αφορά όλους.
Είναι αυτό που λέμε να ευθυγραμμιστούν όλοι οι πλανήτες. Έτσι, αυτό είναι που είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη μουσική και στις συνεργασίες.
Ναι.
Όσον αφορά σε σένα προσωπικά, μέσα στα χρόνια, τουλάχιστον έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ, βλέπουμε μια πιο ενεργητική στάση επισκηνής.
Ναι.
Πώς εξελίχθηκε αυτό μέσα σου, πώς ήρθαν αυτές οι επιλογές?
Η Νατάσα φαγώθηκε. Φαγώθηκε, όταν λέμε φαγώθηκε, κοπέλα φαγώθηκε. Φέτος με σήκωσε. Πέρσι με σήκωσε και φέτος και τραγούδησε επίσης δεύτερη χρονιά όρθιος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ως συνθέτης έχω ένα πιο μετρημένο προφίλ σκηνικό. Στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο καρναβάλι. Και αυτό το μεγάλο καρναβάλι, επειδή οι φίλοι μου το γνωρίζουν, κάπως τους φαίνεται παράξενη η συντηρητική μου σκηνική παρουσία. Και αυτό έχει έρθει σε σύγκρουση πάρα πολλά χρόνια και σιγά σιγά κι εγώ. Όχι ότι αισθανόμουν πιεσμένο, απλά έχει πλάκα να είσαι και πιο ελεύθερο σκηνικά. Βέβαια. Ας πούμε, φέτος είχα λιγότερη ανάγκη να τραγουδήσω και να σηκωθώ και να είμαι πιο ενεργός για τον απλούστο λόγο ότι χόρτασα, κορέστηκα δημιουργικά, έβαλα τη σφραγίδα μου στην ενορχήστρωση και δεν είχα ανάγκη να πω κάτι άλλο. Ξέρεις, το κόμπλεξ μου λύθηκε. Είμαι εδώ, φαίνομαι. Με ακούτε.
Ένα τίκ.
Ναι. Αλλά μ' αρέσει ούτως ή άλλως και περνάω ωραία.
Φαίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ξεσπερνάμε ωραία και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι από τις ελάχιστες φορές που ισχύει κιόλας. Έχει συνεργαστεί πραγματικά με τιτάνες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Ξανακλείδου, Ζουγανέλη, Δημοσθένου, Παπακοσταντίνου κτλ. Φραγκούλη στα πρώτα κτλ. Μουζουράκη, Αντωνοπούλου. Έχω σημειώσει κάποια εδώ πέρα, ναι. Δεν τελειώνει η λίστα. Η μεγαλύτερη πρόκληση ποια ήταν?
Η μεγαλύτερη πρόκληση,
Μπορεί να είναι για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να μην είναι το πρόσωπο.
Ναι.
Να
η είναι μεγαλύτερη πρόκληση που τη θεωρώ και μεγάλη νίκη είναι ο Βασίλης. Και ο Βασίλης, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα statement. Είναι μια ύπαρξη. Είναι ένας μύθος. Είναι ο Βασίλης. για γενιές και γενιές Ελλήνων, εφήβων, ό,τι και να έχεις ακούσει, όπως και να έχεις περάσει τη ζωή σου, είτε έχεις πολλά εκατομμύρια, είτε δύο δραχμές στην τσέπη, είτε ήσουν χουλιγκανάκι, είτε ήσουν Φλωρίδη, κάποια στιγμή στη ζωή σου.
Από τη Θεσσαλονίκη κιόλας.
Κάποια στιγμή στη ζωή σου έχεις ακούσει Βασίλη και κάτι έχει συμβεί. Έχεις νιώσει εδώ κάτι γίνεται ως έφηβος στα 15 και 14 σου. Και μας ενώνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, νομίζω. Αυτό όμως ταυτόχρονα έχει φέρει και ένα πακτωμένο μονολυθικό κοινό.
Κάτσε, γιατί εδώ πέρα πρέπει να μπει στο κεφάλι μου. Για ξαναπες το λίγο.
Ένα πακτωμένο μονολυθικό κοινό.
Πολύ ωραία.
Το οποίο είναι hardcore και δεν σηκώνει πολλά. Λοιπόν, όταν έχεις απέναντί στον Βασίλη Παπακοσταντίνου και του λες: Βασίλη, θα παίξουμε με τους δικούς μου μουσικούς, αν θέλεις, γιατί έχω να σου προτείνω έναν άλλο ήχο που θα σου ταιριάζει και θα είναι εκεί. Και στην αρχή, φυσικά, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ζωρίστηκε στο πρώτο ραντεβού. Μόλις όμως άρχισα να του φέρνω το υλικό, ειλικρινά ήταν ένα παιδάκι το οποίο τρισευτυχισμένο έγραφε τα κομμάτια. Είχαμε καταπληκτική συνεργασία και τον λατρεύω αυτό το δίσκο. Δεν βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε, καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας. Είναι ένας δίσκος φυσικά που δεν πήρε αυτό που θα ήθελε να πάρει σε αυτή τη ζωή. Είναι ένας σχετικά αδικημένος δίσκος.
Από τους κριτικούς σε καμία περίπτωση.
Όχι,
γιατί τον αγαπήσανε πάρα πολύ.
Ναι, εκεί δεν είχαμε κανένα θέμα. Αλλά εμένα με έχει πιάσει και μια απληστία, επειδή συνδέω με τα κομμάτια πάρα πολύ και τα αγαπώ. Λέω, είναι δυνατόν να μην έχετε ακούσει τι γίνεται εκεί μέσα. Άκου λίγο, άκου λίγο. Οπότε θεωρώ ότι ακόμη και αυτή η επιτυχία που έκανε, που ήταν από τις μεγαλύτερες που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης, ήταν πολύ αναθαρρυντική. Mm. Δηλαδή, το αυτό που περιμένουμε και το λένε για μας είναι τραγούδια που είναι του Βασίλη. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που έχει 50 χρόνια καριέρας, που θα μάθουμε σε ένα μήνα πάλι κανένα. 50 χρόνια καριέρας και κάτι τόσο σταθερό και πιστό να μπορέσεις να παρισφρήσεις χωρίς να προδώσεις αυτό που είσαι. Γιατί δεν πήγα να κάνω τον Κροκίδη. Πήγα να κάνω αυτό που είμαι εγώ. Ή μάλλον αυτό που προκύπτει από μένα, τον Βασίλη και τον Οδυσσέα. Και θεωρώ ότι αυτή η πρόκληση ήταν σημαντική.
Και αφού αναφερθήκαμε στους κριτικούς, ποια είναι η στάση σου απέναντι σε μια κακή κριτική? Σε επηρεάζει?
Κάποτε με επηρεάζει πολύ όταν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριόμουν όταν έβλεπα τους καλλιτέχνες να μιλούν για τους κριτικούς και να λένε εντάξει, υπάρχει πολύ κόμπλεξ. Και δεν είναι ότι υπάρχει κόμπλεξ. Θεωρώ ότι εγώ είμαι ένας πολύ αλαζόνας άνθρωπος, αλλά το χρόνο είμαι και πολύ ευγενικός άνθρωπος. Και θεωρώ ότι σε αυτή τη ζυγαριά η ευγένειά σου είναι κάτι το οποίο πρέπει να μένει πάνω απ' όλα και κυρίως να μην καταλαβαίνω τη γνώμη σου την πραγματική. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κριτική. Διάβασα κάποια στιγμή μια κριτική για μένα, να σου πω ένα παράδειγμα, η οποία έλεγε. Ο Καραμουρατίδης επιμένει να τραγουδάει. Ας πούμε ένα παράδειγμα, έτσι. Επιμένει να τραγουδάει. Τι σημαίνει το επιμένει?
Ότι
σημαίνει
θέλει.
Ότι. Κοίταξε τον πώς έχει λυσάξει. Επιμένει να τραγουδάει. Βέβαια, η ανταπόκριση του κοινού ήταν καταπληκτική. Τον βλέπω ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις οκτάβες του και ήταν μια εκπληκτική ερμηνεία του. Εγώ μεγάλωνα για σένα. Και λες, αυτό το επιμένει να τραγουδάει είναι η προσωπική σου τοποθέτηση σε κάτι το οποίο είδε ότι λειτουργήσε. Αυτό είναι το θέμα μου.
Με
αυτό.
Ναι.
Ξέρεις ότι. Νομίζουμε ότι είμαστε πολύ πιο σπουδαίοι από αυτό που είμαστε, ενώ στην πράξη όλοι θα πεθάνουμε. Και ο κριτικός και εγώ. Και η παραγωγός μας, λυπάμαι.
Μαρία,
ο Νίκος
μην το πάρεις
προσωπικά. Πάντα.
Η Μαρία στην παραγωγή, ο Νίκος στον ήχο, να πούμε. Για τους ανθρώπους που ακούνε το podcast και δεν βλέπουν το οπτικό υλικό. Λοιπόν, Θέμη, ποια είναι η σχέση σου με τα social media?
Μ' αρέσουνε. Είναι λίγο θλιβερά μερικές φορές γιατί βλέπεις. Αποτυπώνεται όλο το κοινωνικό σύνολο. Δεν πιστεύω ότι δεν είναι ζωή τα social media πια. Αυτό που λένε ότι είσαι έξω. Δηλαδή, όταν γίνονται πράγματα εκεί, δημιουργούνται σχέσεις μέσα από εκεί, εξελίσσονται καριέρες μέσα από εκεί, γίνονται καυγάδες μέσα από εκεί, καταλαβαίνεις χαρακτήρες μέσα από εκεί. Γιατί επίσης είναι τρομερή ένδειξη, έτσι. Το πώς αντιδράς και τι απαντάς στους ανθρώπους.
Να πούμε ότι το προηγούμενο επεισόδιο του Home Studio είχε να κάνει ακριβώς με αυτό, με την προώθηση της μουσικής μέσω των social media. Και πάμε λοιπόν και σε αυτό.
Ναι.
Σε απασχολεί καθόλου ο τρόπος με τον οποίο θα προβάλλεις τη μουσική σου μέσα από τα social media? Και τι έχεις προσέξει τα τελευταία χρόνια? Δουλεύει? Σε βοήθησε? Ή ίσως το είδος της μουσικής είναι τέτοιο το οποίο εκπροσωπείς, έστω το γενικότερο πλαίσιο, που δεν μπορούν τα social media να την υποστηρίξουν? Ποια είναι η δικιά σου παρατήρηση?
Τώρα πια.
Ωραίο. Μελωδικότατο.
Τώρα πια.
Επιμένει ο Θέμης Καραμουραδίδης να τραγουδάει και στα podcast.
Επιμένει ο μαλάκας. Τώρα πια νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι όλοι στα social media, υπάρχει κοινό για όλους. Τώρα, όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι, όλο αυτό το πώς κινείται, δεν το ξέρω και δεν το έχω αντιληφθεί. Δεν μπορώ να το αφουγκραστώ. Προσπαθώ δηλαδή να συνδεθώ. Δεν έχω πετύχει όμως τη σχέση με αυτό για να πεις ότι το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω επίσης τι πραγματικά θέλουν. Θέλουν οι άνθρωποι κάτι καινούριο ή θέλουν να αναμασίσουν αυτό το οποίο ξέρουν. Θέλουν οικειότητα ή θέλουν σοκ. Δεν έχω καταλάβει.
Κανένας δεν το έχει καταλάβει ακόμα.
Βοήθεια, παιδιά, όποιος δεν βοηθήστε.
Σ' έχω βρει και σε χάνω. Δανεική παρουσία. Έχω τόσα να κάνω και δεν έχουν ουσία. Όπου είσαι πηγαίνω.
Ένα μόνο είδος είναι που μεσουρανεί αυτή την εποχή και είναι του σοκ το ναι. Είδος, δυστυχώς. Σε πηγαίνω σε μια υπόθεση εργασίας. Όταν συζητήσαμε για τη σημερινή εκπομπή και σου είπα ότι θα ήθελα να εμβαθύνουμε σε κάποια από τις δουλειές σου για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στο μυαλό του δημιουργού, επέλεξε εσύ ο ίδιος τις μέρες του φωτός.
Ναι.
Πάμε δηλαδή περίπου 10, όχι περίπου, 10 χρόνια πίσω.
11.
11. 11 χρόνια πίσω. 11 ολόκληρα χρόνια πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε με αυτό το άλμπουμ που ασφαλώς είναι ένα highlight και από πλευράς κριτικών και από πλευράς εμφανίσεων μετά και υποστήριξης και της δικιάς σου καριέρας και των δύο άλλων παιδιών ασφαλώς. Υπάρχει ένα ενιαίο κόνσεπτ σε αυτό το άλμπουμ?
Ναι. Διάλεξα αυτό το δίσκο γιατί θεωρώ ότι είναι κομβικός και είναι το σημείο στο οποίο ενηλικιωθήκαμε. Δηλαδή, είναι ο πρώτος μας δίσκος που τον διαχειριστήκαμε σαν μεγάλα παιδιά. Ήταν ο δίσκος που έχει και το αγαπημένο μου κόνσεπτ, γιατί ήθελα εγώ από την αρχή να είναι, όταν προκυκλοφόρησε, ήταν δύο δίσκοι. Δύο μικροί δίσκοι, 6 τραγουδιών, γιατί ήμασταν σε μια φάση και εμείς όλοι αναζήτησης της ταυτότητάς μας και αισθανόμασταν τόσο κοντά στο μεσογειακό και ελληνικό ήχο, όσο και στον δυτικό. Και εγώ δεν ήθελα να χάσουμε κάτι από τα δύο.
Κατάλαβα.
Και σκέφτηκα ότι θα φτιάξουμε δύο μικρά σύμπαντα. Την πρώτη πλευρά, η οποία θα είναι πώς βλέπουμε τον κόσμο στην pop του πλευρά, και η δεύτερη βασισμένη στην ελληνικότητα του ήχου μας. Έτσι χρησιμοποίησα και τα τραγούδια, τα μοίρασα εγώ στους δίσκους τους δύο. Παρόλο που και εκεί υπάρχει ένα ενιαίο κόνσεπτ αρχικό, είναι δηλαδή οι στίχοι ουσιαστικά είναι οι μέρες από τη ζωή μιας γυναίκας στην αρχή μέχρι το τέλος. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα δίσκο ο οποίος πρωτίστως φτιάχτηκε στο Mac μου, το οποίο πέθανε λίγους μήνες.
Τι ως χωρίς το Mac.
Αντίο, μεγάλη χάρη του. Μεγάλη, 2700 τότε.
Καταλαβαίνω, ναι.
Που σε αυτό το Mac λοιπόν φτιάχτηκαν όλοι οι δίσκοι από το 2009 μέχρι τώρα. Γιατί είμαι και τέτοιο ψυχάκι επίσης. Δημιουργώ τα πάντα στο σπίτι.
Σημαντικό για τη δημιουργία αυτό.
Ναι, ναι. Και μέσα, επειδή δουλεύω πάρα πολύ μικρός με τον υπολογιστή μου, χωρίς να έχω εξελιχθεί σε. Δεν μπορώ να κάνω παραγωγή στο σπίτι και να φτιάξω κάτι έτοιμο. Αλλά μπορώ να φτιάξω ακριβώς αυτό που θέλω, ούτως ώστε να πάω στο στούντιο να είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. Και έφτιαξα το δίσκο σπίτι, με MIDI. Τα τότε MIDI μου. Και μάλιστα διέφερε και ο τρόπος που τους ηχογραφήσαμε τα δύο μέρη. Δηλαδή ήθελα το pop μέρος που έχει μέσα τις μέρες του φωτός, το συνέχεια στα όρια, το δωμάτιο, τέλος πάντων είναι ο πιο υπόπιο.
Με τον Αλκίνο ήταν νομίζω.
Όχι, το άλλο είναι στη δεύτερη πλευρά.
Στο δεύτερο, στη δεύτερη.
Ναι. Αυτή η πλευρά η πιο pop, δυτική, να σας πούμε έτσι μπακάλικα για να συνοούμαστε, γράφτηκε σαν μπάντα. Τους έβαλα δηλαδή και έγραψαν όλα τα κομμάτια τις μέρες του φωτός, το δωμάτιο, το συνέχεια στα όρια. Σαν μπάντα, γιατί ήθελα να έχει και άλλο feel. Ενώ μετά βέβαια γράφτηκαν τα έγχορδα. Αλλά ήθελα να είναι πιο live η αίσθησή του και πιο British, να σου το πω.
Να το πεις. Γιατί να μην το πεις. Πω.
Ο δεύτερος δίσκος γράφτηκε, το δεύτερο μέρος μάλλον των ημερών του φωτός, γράφτηκε που ήταν τα ανοιχτά έγχορδα του Τσιπινάκη στην Πάτρα, τα μαντολίνα και τα μπουζούκια και όλο αυτό το που έχει μέσα στην καρδιά που να το ψηλώνει, το εγώ μεγαλώνω για σένα, το λουχαγό έρωτα με τον Αλκίνο. Πιο πετυχημένη μεριά ήρθε μάλλον. Ναι. Τη δεμένη, να είναι πιο πετυχημένη.
Έτυχε.
Έτυχε. Γράφτηκε με διαφορετικό τρόπο.
Να πω ότι όση ώρα μας διηγείσαι τον τρόπο δημιουργίας για το «Οι μέρες του φωτός», πραγματικά στο κεφάλι μου έχουν περάσει άπειρα άλμπουμ δίσκοι των 70s, Αμερικής και Μεγάλης Βρετανίας, όπως είπες, που είχαν ακριβώς αυτή τη λογική. Γιατί τότε, ασφαλώς με το βινήλιο, τους έδινε το δικαίωμα να σκέφτονται ως κάτι ξεχωριστό την κάθε πλευρά.
Ναι.
Είτε μονό βινήλιο, Α και Β πλευρά, είτε Γ και Δ, μα ήταν διπλό βινήλιο, σκέφτονταν το καθένα σαν κάτι ξεχωριστό. Και έτσι ακριβώς αυτό κάνατε στις μέρες φωτός, που ασφαλώς τότε δεν ήταν καν η μεγάλη εποχή του βινήλιου που είναι τώρα.
Ναι. Και τότε μάλιστα είχες και την ευκαιρία να έχεις δύο εκκινήσεις και δύο φινάλε. Γιατί όταν έχεις το Α1 στην πρώτη πλευρά και το Β1 στη δεύτερη, είναι σαν να λες πρώτη επιλογή σου να ακούσεις ραδιοφωνατζή, δεύτερη επιλογή σου να ακούσεις το Β1.
Ακριβώς.
Και δύο φινάλε. Οπότε μπορείς να φτιάξεις δύο μικρούς κόσμους.
Φοβερό αυτό, φοβερό. Και όντως είναι εντυπωσιακό το ότι το σκεφτήκατε έτσι σε μια εποχή που ακόμα το streaming δεν ήταν στα top του, είχαμε το CD ακόμα. Τότε και μπορούσε αυτό το πράγμα να βιωθεί. Βέβαια στην επόμενη κυκλοφορία, αν θυμάμαι καλά, του άλμπουμ ήταν ένα ενιαίο, έτσι.
Ναι, αλλά αυτό έγινε πια για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους.
Ασφαλώς. Ο πιο σημαντικός τσακωμός που είχατε με τους άλλους δύο κατά τις μέρες φωτός.
Ήτανε πριν τις μέρες φωτός ακριβώς. Όπου ήτανε για το δίσκο, δεν τσακωθήκαμε. Κάλαμε την Αδάσα, σκοτωνόμασταν εδώ στο στούντιο. Ξεμαλιαζόμασταν πραγματικά, πολλά νεύρα και εκνευρισμός. Γιατί. Τώρα πια που μεγαλώσαμε και ξέρω το γιατί, είναι ότι ο καθένας είχε την ευθύνη της αποτύπωσης αυτού του πράγματος για πάντα. Γιατί τότε για μας ο δίσκος ήταν το για πάντα. Εμείς έχουμε μάθει στο δίσκο κατάθεση. Ότι είναι αυτό και είναι massive. Excalibur, σκάει εδώ και μένει για πάντα μέχρι να πεθάνεις είναι εκεί. Τώρα πια είναι λίγο όλα πιο αεράτα και ευέλικτα. Οπότε ξέραμε ότι όταν η Νατάσα μπει, ας πούμε, να πει το εγώ μεγάλωνα για σένα, θα είναι το εγώ μεγάλωνα για σένα. Δεν θα είναι μια εκδοχή που θα ακούσει 400 με 400 τρόπους στο YouTube. Είχε τρομερά διαφορετική βαρύτητα και αυτό μας έφερνε άγχος και στρες και το τι θα γίνει. Κυρίως όμως ότι ο ένας ένιωθε ότι ο άλλος δεν τον εμπιστεύεται. Μόνιμος καυγάς. Με το Δε Γεράσιμο τσακωθήκαμε αμέσως πριν και υπήρχε ένα μήνυμα που του έλεγα τέλος όλα, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τέτοιο μήνυμα.
Ευτυχώς δεν πήγε καλά αυτό. Ευτυχώς δεν πήγε καλά αυτό.
Είπα αλήθεια. Ναι. 11 χρόνια μετά, όχι 12 χρόνια μετά από αυτό τον καυγά. Τα βρήκαμε βέβαια πολύ γρήγορα, αλλά ήταν μια στιγμή που όντως ήταν σκαλάκι. Που ή θα συνεχίζαμε για πάντα ή θα τελείωνε. Γιατί ξέρεις αυτές τις σχέσεις έχουν αυτό το πράγμα. Είναι οικογενειακο-ερωτικές. Είσαι με αυτούς τους ανθρώπους όλη μέρα. Αισθάνεσαι προδοσίες, αισθάνεσαι απιστίες.
Έχω δει που το αναφέρεις ως γκομενικό.
Ναι, μα είναι full γκομενικό. Full. Καθόλου ερωτικό, αλλά εννοώ γκομενικό με την έννοια του.
Της αφοσίωσης.
Ναι, της αφοσίωσης και των απαιτήσεων που έχει για τον άλλον και την αίσθηση ότι αυτό που σου δίνω. Δεν στο δίνω κιόλας επειδή είμαι μάνα σου ή ο πατέρας σου. Το δίνω γιατί με γκομενάκι σου. Το θέλω πίσω. Έλα να κάτσουμε εδώ να το φτιάξουμε μαζί. Πού πας και το δίνεις στον άλλο. Κι όταν δεν ξέρω τι να κάνω, πού να πάω, γυρνώ τα μάτια και στα μάτια σε κοιτάω και τα αφήνω να με πάει.
Και τι γίνεται με τις συνεργασίες που έχετε με άλλους?
Μετά ανοίξαμε τη σχέση μας. Τώρα είναι μια ελεύθερη σχέση.
Εδώ είναι που θα μπορέσει να αναλάβει η Μαρία Σολομού σε άλλο podcast.
Μαρία, να τα λέμε για την ελεύθερη σχέση. Είναι μια ελεύθερη σχέση όπου νομίζω ότι όταν και οι τρεις κάναμε και δουλειά με τον εαυτό μας, πατήσαμε λίγο στα πόδια μας, αισθανθήκαμε ότι έχουμε μπει σε αυτό το χάρτη της ελληνικής μουσικής. Ήταν πιο εύκολο να μπορεί ο άλλος να κάνει βήματα και να μην νιώθουμε προδομένοι. Αλλά όταν είσαι, ξέρω, 20 χρονών, είσαι με αυτούς τους ανθρώπους και ξαφνικά νιώθεις μετέωρος ότι σε αφήνουν, ας πούμε, για κάποιο λόγο ή κάνουν κάτι το οποίο πάει καλύτερα από αυτό που κάνετε μαζί. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ήθελε κόπο. Τα καταφέραμε.
Σούπερμαν. Λοιπόν, μετά από τόσες συνεργασίες, υπάρχει κάποια απομυθοποίηση στο κεφάλι σου σε σχέση με τους ανθρώπους που συνεργάστηκες? Όχι απαραίτητα από κάτι που έκαναν ή από κάτι που έζησες, αλλά αν αυτή η τριβή με τα είδωλα προφανώς που θα έχεις μικρότερος φέρνει μια απομυθοποίηση που χάνεις αυτή τη μαγεία το να βλέπεις τον άλλον και να σε τραβάει ως καλλιτέχνη.
Νομίζω ότι αυτό που φέρνει είναι και για τα λάθη και τα στραβά που έχουν συμβεί και τον τρόπο που μερικές φορές μπορεί να έχουν πάει τα πράγματα όχι όπως θέλεις και κάποιες σχέσεις να μην έχουν εξελιχθεί εκεί που φαινόντουσαν ότι θα εξελιχθούν. Βλέπεις μια τρυφερότητα. Είναι πολύ τρυφερά πράγματα οι πλάσματα, οι καλλιτέχνες. Και μάλιστα πολλές φορές είναι πολύ πιο τρυφερά από αυτό το οποίο σηκώνουν. Γιατί είναι πρωταθλητές. Και ένας αληθινός καλλιτέχνης δεν είναι εύκολο να είναι πρωταθλητής. Δεν είναι εύκολο να είσαι 40 χρόνια και 30 στην επικαιρότητα, στην κορυφή, και να έχεις να αντιμετωπίσεις τη φθορά του χρόνου, τον ανταγωνισμό, τις απαιτήσεις των άλλων από σένα. Και νομίζω ότι μόνο γλυκά συναισθήματα έχω για αυτούς και αγάπη, πραγματικά το λέω. Γιατί βλέπεις ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Και σε όλο αυτό το τρεχαλιτό το οποίο τρέχουμε να φτάσουμε δεν ξέρω και εγώ πού. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι τρέχουμε διαρκώς. Βλέπεις τη στιγμή της λάμψης της δημιουργίας και της χαράς της καλλιτεχνικής που αυτό είναι απαράμιλο και το έχω δει σε όλες μου τις εργασίες και είμαι ευτυχισμένος για αυτές.
Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις ζήσει
εσύ
στο στούντιο? πέραν του σημερινού, σαφέστατα.
Ναι.
Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις ζήσει στο στούντιο?
Η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει στο στούντιο, λες και κάνω γράφω έκθεση. Η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει στο στούντιο. Έχω περάσει γενικά πολύ εύκολα στο στούντιο και ο λόγος είναι επειδή ακριβώς ξέρω τι θέλω. Όταν δεν ξέρω τι θέλω, γίνεται ό,τι και να αφήσει, και το λέω παιδιά σε όλους που είστε εν δυνάμει δημιουργοί. Η έκφραση μέσα στο στούντιο είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ψέματα είναι, δεν υπάρχει. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις και τη στιγμή της έκφρασης να μπορέσει ο μουσικός να αυτοσχεδιάσει κάτι πάνω στη δική σου ιδέα όμως. Γιατί όταν έρχεσαι να πεις θα το βρούμε στο στούντιο, σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται. Η ιδέα δηλαδή είναι σαν να μαγειρεύω εγώ ένα φαγητό και να έρθεις να βάλεις ένα συστατικό. Να βάλεις κουρκουμά.
Το χάλασες.
Μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτό που πρέπει. Και να είναι και γλυκό αυτό που έχω φτιάξει, έτσι. Οπότε συνήθως το ελέγχω αυτό. Όχι στο βαθμό της ιστερίας. Υπάρχει πάντα δημιουργική διάθεση απέναντι στους μουσικούς, αλλά απ' την άλλη, χώρος για να φτιάξουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Κατάλαβες. Μπορώ να κάνω ένα solo. Δεν θα πάω να φτιάξω με τις γραμμές μου εκεί. Οπότε η πιο παράξενη και δύσκολη στιγμή ήταν στο Εγώ Μεγάλωνα για Σένα, με τον κιθαρίστα, ο οποίος ήθελε να παίξει κάπως αλλιώς το κομμάτι και ήθελε να μου αφαιρέσει μία πέμπτη, τέλος πάντων μία συγχορδή, θεωρούσε παλιακή. Και μου έλεγε, όχι. Δεν την έπαιξε τώρα σωστά και έπαιζε μια άλλη συγχωρηδία. Το έκανε 10 φορές και τελικά νομίζω δεν πέρασε καλά και το έκανε στο τέλος.
Μάλιστα. Και μόνο από το ύφος του Θέμη να ξέρετε ότι εγώ θα την έπαιζα έτσι στη συγχωρδία, δεν θα την άλλαζα.
Μη μωρέ, γιατί ξέρεις τι είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ισχύει ακόμα περισσότερο. Αν εγώ θέλω να καταθέσω αυτό το ποτήρι με το νερό, είναι αυτή η κατάθεσή μου και είναι αυτή η ιδέα μου. Αν εσύ νομίζεις ότι μπορείς να βάλεις εδώ πέρα λίγο γλυκάνισο και να γίνει κάτι, είναι κάτι άλλο. Οπότε πιστεύω πολύ στην ιδέα και στο στόχο.
Αυτή η αντιμετώπιση της τέχνης στις μέρες μας και του πολιτισμού σας πεισμώνει ή σας κόβει τα πόδια?
Ενίοτε μας πεισμώνει, ενίοτε μας κόβει τα πόδια. Γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσεις το ποιος είσαι, να αισθανθείς αμηχανία. Εγώ στην καραντίνα ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Ρώτησα στο σούπερ μάρκετ κάτω από το σπίτι μου αν δέχονται οι υπαλλήλοι του. Το λέω εντελώς ειλικρινά. Γιατί ήμουνα 8 μήνες απλήρωτος, χωρίς κάποιος να μου λέει, ξέρεις τι, αυτό το 5 που έχει κάνει ως εργαζόμενος. Εγώ το βλέπω. Έχει υπάρξει 17 χρόνια. Δεν υπήρξε. Δηλαδή, αισθάνθηκα πρώτον μία ταπείνωση και μία ρε, μήπως δεν έχει νόημα όλο αυτό. Να πάμε να κάνουμε κάτι πιο απλό, παραγωγικό και να φτιάξουμε μια ζωή αλλιώς. Στην πορεία των πραγμάτων, βέβαια, η επικοινωνία με τους ανθρώπους και με κάποιους άλλους δημιουργούς και άλλους φίλους με επανέφερε στο ότι αυτό το κάνω γιατί μέσα από αυτό μπορώ να εκφραστώ και μέσα από αυτό μπορώ να επικοινωνήσω και εν τέλει. Προσφέρει κάτι, όπως όλα τα επαγγέλματα προσφέρουν κάτι και αυτό ως επάγγελμα προσφέρει. Γιατί το βλέπω, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δεχθεί κάτι το οποίο τους είχαν χαρούμενους, τους είχε βάλει να σκεφτούν, έχουν διασκεδάσει, έχουν συγκινηθεί, έχουν ταυτιστεί. Είναι αυτό κάτι. Οπότε μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Αλλιώς δεν ξέρω τώρα τι θα έχει συμβεί. Είναι παράδοξο, είναι άδικο, είναι εκνευριστικό. Είναι αστείο που δεν είναι δεδομένα κάποια πράγματα. Και δεν είναι βέβαια μόνο το δικό μας επάγγελμα, γιατί είναι πάρα πολλά επαγγέλματα. Αλλά το μεγάλο μου βασικό θέμα μένα σε αυτό είναι ότι τελικά ποιος κάνει τη δουλειά του σωστά εδώ πέρα. Γιατί είναι μια αλυσίδα ανθρώπων που δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και αυτή η αλυσίδα φέρνει ένα αποτέλεσμα μιας χώρας που αιμορραγεί. Γιατί πραγματικά απαξιώνουν όλοι οι άνθρωποι και υποτιμούν τη δουλειά τους. Το να φτιάξεις ένα καβρόνι μπορεί να είναι η σημαντικότερη δουλειά. Ας να την νιώθεις παραγωγική. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι δούλευα στα τηλέφωνα και δίνω πληροφορίες και αισθανόμουν παραγωγικός και δημιουργικός. Αισθανόμουν ότι κάτι κάνω. Και γι' αυτό ήμουν καλός, πολύ καλός στη δουλειά μου. Γιατί δεν ένιωθα ότι υποτιμώ την τέχνη μου όταν σηκώνω ένα τηλέφωνο. Τότε είχε βγει το Λευκό. Και δεν αισθανόμουν ότι δεν είμαι κάποιος, τι κάνω, δίνω φαρμακεία. Δίνω φαρμακεία γιατί εκείνη την ώρα κάποιος άνθρωπος έχει την ανάγκη για ένα φαρμακείο, για μια τυρόπιτα, δεν ξέρω, για να πάει στη Βιέννη. Και εσύ του προσφέρεις τη βοήθεια. Αυτό είναι η κάνω καλή δουλειά μου.
Ναι, η ηθική της εργασίας θέλει την εργασία ως κοινωνική προσφορά. Ασφαλώς. Και εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι.
Ναι.
Και όλη η κοινωνία μας. Κάτι που πάσχουμε ασφαλώς στην ελληνική πραγματικότητα. Έχεις τελετουργικό πριν από μια εμφάνιση?
Κυρίως παρακολουθώ το τελετουργικό της Νατάσας που έχει πάντα.
Το οποίο είναι.
Το οποίο είναι κάνει κάτι εκεί, σκέφτεται, διαλογίζεται, τσιμπιέται, σταυγιέται, όλα τα κάνει. Κάνει ένα δικό της σετ.
Κάτι τραγουδιστές, παιδί μου τώρα.
Ναι. Εγώ συνήθως. Όχι, δεν έχω κάτι. Εντάξει, λίγο κάθομαι ήρεμο στο καμαρίνι τα τελευταία χρόνια, γιατί μεγαλώνουμε κιόλα. Και μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις. Όχι. Νομίζω ότι συνήθως βολιδοσκοπώ το τι γίνεται στην Πάντα και στην Ελλάδα.
Και αν δεν το πρόσεξες, περάσαμε μέσα σε περίπου 30 λεπτά κουβέντας από μια ολόκληρη καριέρα, από ό,τι έχεις κάνει, από ό,τι.
Ούτε δύο μήνες δεν φτάνουν για την καριέρα μου, αγόρι μου, αλλά τέλος πάντων.
Ας πάλι.
Είσαι καλός.
Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον?
Τα σχέδια για το μέλλον.
Έχουμε κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο στο εγγύς μέλλον?
Έχουμε το δίσκο με τον Πάνο Μουζουράκη. Έχουμε συζητήσεις με τον Μίλτο Πασχαλίδη για το δίσκο που μάλλον θα βγάλουμε αν όλα πάνε καλά και προχωρήσουμε. Ήδη γράφουμε με τον Μίλτο που είναι καταπληκτικός.
Τα τικ όλο και ναι. Γίνονται περισσότερα, έτσι.
Ναι, άλλο να τικ. Μία χριστουγεννιάτικη ταινία στην οποία θα γράψω μουσική, αλλά αυτό θα σου το πω σίγουρα. Θα σου στείλω μήνυμα και θα σου πω: OK.
Εντάξει.
Τον Ρέπο Παθανασίου σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ρέπο Παθανασίου, παιδάκι. Ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος τύπος μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα τσακωθούμε με την ταινία, αλλά τώρα περνάμε καταπληκτικά.
Τα λέμε στο ίδιο podcast σε 2 χρόνια.
Και Μύδια το καλοκαίρι, στη σκηνοθεσία Λες Μαλένη, με τη Μαρία Κίτσου.
Δεν ήμουν έτοιμος για τόσες απαντήσεις και τέτοιο επίπεδο. Ήταν η φάση, εντάξει, έχουμε κάτι εκεί πέρα, ετοιμάζεται. Πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο ρυθμός με τον οποίο δουλεύεις. Και εμείς ως ακροατές ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, γιατί ανήκει σε μια γενιά δημιουργών που έχουν να μας προσφέρουν πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα που, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος αιμορραγεί.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί έχω να σου πω, Δημήτρη, ότι όντως αυτό είναι μια μουσική συνέντευξη για ένα συνθέτη. Και επειδή σε παρακολουθώ και είμαι και λίγο φαν και βλέπω πραγματάκια και οδηγίες, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται να το ακούμε στη μουσική.
Είναι η πρώτη φορά που ο καλεσμένος δήλωσε φαν του.
Όχι, είμαι φαν.
Θέμη, αυτό είναι αμοιβαίο και το ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα, σε παραγωγή του pod.gr. Από τη Μαρία στην παραγωγή, τον Νίκο στον ήχο και
ευχαριστώ
το Θέμη
πολύ,
στις υπέροχες κουβέντες που μοιράστηκε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ πολύ.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλές ακροάσεις.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.